أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. كتبر إخلاص حق باب أجنى صحبة الجنب الذي شنو دواما الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا صدق الله العظيم. الله تعالى من شاء يتكلم ذا ey mo'minlar, o'zingizlarni qilgan yaxshilik sadaqotinglarni minnat bilan kishilarga ozor berishlik bilan bekorga chiqarvermanglar. Xuddi yaxshi amallarni qilib orqasidan minnat qilib shuni ozor bergan odamlarni misoli odamlarga riyokorlik bilan sarflagan odamlarga o'xshaydi. Odamlarga riyokorlik bilan mol davlat ehson qilgan kishiga hech qanday bir ajr yo'q edi. Shunga o'xshagan yaxshi yo'llarga sarf qilib turib orqasidan minnat qilgan, ozor bergan kishini misollari xuddi shunga o'xshaydi. Bularda ham hech qanday yaxshilik bo'lmaydi. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الله تعالى بيرغجا موافق صدقاتنا برمستان رياكارلك بلن إحسان قلقان كشنا الله تعالى الله كا قيامت كنجا إيمان كيلترمجان كشلار بقطار جاقية من آياتنا مزمور إبارتنا كرلسة أدملرجا odamlarni ko'rsin deb xudoga ishonmasdan qiyomatga ishonmagan odamdaqa ehson qilib yurmanglar deyaptilar. Agar Allohga bo'lgan iymoni qalbida bo'lganda, qiyomat kuniga bo'lgan iymon qalbida bo'lganda u odamlarni ko'rishligini hisobdan chiqarib olardi. Ana odamlarni ko'rishligini hisobini qilgan odamni Alloh taolo Allohga yo qiyomat kuniga iymon keltirmagan kishilar haqida sanayapti. Mana shundan ortiqcha riyokor kishilarga ortiqcha bunga mavizi yo'q. Mana shun bilan o'nglanmagan riyokor kishilar boshqa panda nasihat bilan o'nglanmaydi. Ularning qilayotgan yaxshiliklari agar yaxshilik deb atasak, xuddi bir silliq toshga o'xshaydiki, ustida chang to'zon tuproqlar turgan silliq toshga o'xshaydi. Uni ustiga qattiq bir sel yoqqan. Sel yoqqandan keyin tosh silliq bo'lsa, ustiga turgan narsa bir yopishqoq narsa bo'lmasa, u chang to'zon tuproq bo'lsa, uni ustiga qattiq yomg'ir yoqsa, sup-sidon qilib qo'yadi. Hech narsa qilmaydi. Agar bir katta silliq toshning ustiga tuproq tashlab qo'yilgan bo'lsa, odam buni bir ajoyib bir adirlik ekan, bu yer bir terhosil bir joy bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin qattiq bir yomg'ir yoqqandan keyin, ya'ni minnat qilishligi qilgan ehsoni riyokorlik bilan yoki minnat qiladigan ehsonlarni turishishi bir amonat tuproq o'xshaydi, qattiq yomg'ir yoqqandan keyin yo'qolib ketadi narsa. Ana biror narsaga qodir bo'lmaydi. Silliq toshni ustida bir narsani undirishlik yo boshqani imkoniyat yo'q. Allohning rizosida ehson qilganlarning misoli deydi, bir baland adirlikka o'xshaydiki, nihoyatda unumdor o'zi yomg'ir yoqqan sari singib, hosilni ko'paytirib beraveradigan joyga o'xshaydi. Haligi ko'rinishda bir xil bo'lgani uchun katta bir silliq toshni ustida ham turpoq tursa adirga o'xshab turadi, boshqa bir haqiqiy adir ham adirga o'xshab turadi. Ko'rinishda shunday, lekin bitta yomg'irdan keyin ikkovini juda katta farqi bo'lib qoladi. U unumdor yerga aylanadi, bu faqat hech qanday narsani hosil bermaydigan joyga aylanadi. Shunga o'xshagan riyo amallari bilan qilayotgan odamlarning ishi bilan Allohning rizosi uchun qilayotgan amallarning misoli ko'rinishda bir xilga o'xshagan bilan haqiqatda mana hozirgi misoldan iborat. Shuning uchun har bir amalni xolislik bilan qilishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam axlis dinaka yaktikal amalul qalil. Diningni xolis qilgin, senga ozgina amal ham kifoya qilib qoladi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu ixlos ma'nosini nima ma'no ekanligini bildirishlik uchun Tabuk g'azotini mana shunga misol qilib ko'rsatsak, Tabuk g'azotida bir og'ir holat vujudga keldi. Hamma ashob-i kiromlar og'ir ahvolda edilar. Ular hali endi xurmolari pishganida xurmolarni savdosini ham qilishmagan edi. Qo'llarida umumiy odamlarda hech narsa yo'q edi. Uzoq safarga jihodga ketayotganlarda ko'p kishiliklar o'zlarining jihozlari yetarsiz bo'lganligi uchun qolishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, o'zlariga jihozda yordam berishlikni so'raganlarda, ko'p ashoblar yetarli narsalarni berishdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu tamomiy mollarini berdilar. Umar ibn Xattob yarim mollarini berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ga bir bola chaqamga bir narsa qo'yib chiqdingizmi deganlarda bola chaqamga Allohu rasulini qo'yib chiqdim dedilar. Ana Umar ibn Xattob mollarining yarimlarini berdilar. Shunchalik fidoiylik qilishligiga qaramasdan ba'zi sahoba ikromlar jihozlar tayyor bo'lmaganligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilarida hech narsa qolmadi jihozlashlik uchun shundan men sizlarda qodirmasman endi hech narsa topolmayman deganlardan keyin hammalari faryod qilishib uylariga qaytishlarki ularga har bir narsadan mahrum bo'lishlik oson edi lekin Rasululloh bilan birga jihodda ishtirok etishlikdan mahrum bo'lishlikka chidolmasdilar bular ana shunda qolishganlarga ko'p yig'lashib ularning qalblari nihoyatda ixlos bilan to'lgan edi qaytib ketishdilar Qur'oni Karim ularni jangdan qolgan kishini islom jihodidan qolgan kishi gunohi kabira bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bilan birga bo'lgan jihoddan 3 kishi qolgan edi shu jihodda. Gaplashlikdan hammani qaytarganlar. Hech kim gaplashmay qo'ygan ular bilan. Hatto oilalarini ham chetga chiqishlikka buyurdilar. Oilalariga ham chetlanib yurishdilar. Hech kim go'yonki biroz salom bersa ham aliga olmadi. 50 kun shunday og'ir ahvolda qolishdilar ular. Ana 50 kunda Alloh subhanahu va taolo ularning tavbalarini xolisligi sababli qabul qildi. Shunda yig'lab qaytib ketganlarni Alloh taolo Qur'onda ularga gunoh yo'q, ko'zlari yoshga to'lib jangdan qolganliklarga aytgan qilib ketgan kishilarning gunohi yo'q degan oyat tushgan. Yo'lda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Tabukka ketayotganlarda ketayotgan o'zlarining suhbatdoshlariga aytdilarki inna aqvaman xalafana bil madina ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru dedilar Madinada bizni orqamizda ko'p kishilar qolishdilar Biz qaysi bir vodiyga kirsak, qaysi bir o'ringa tushsak, ular biz bilan birga bo'lishdi dedilar. O'zlari Madinada turistlar ham bizlar bilan birga bo'lishdi dedilar. Ularni uzr olib qoldi dedilar. U qolgan kishilar bizdan martabasi past kishilar emas dedilar. Ana haligi niyatning xolisligi sababli jangdan qolgan kishilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan ishtirok etgan kishilar safida bo'ldi. Mana shu narsani bilishimiz kerakki, har bir kishi o'zi yaxshilik qilishligini uning yo'lini ham bilmoqli kerak. dunyoda yaxshilikni qilib oxiratda kufurib qolib, balki qilmagan odamlardan ko'ra ham gunoh ko'p bo'lgan holatda bo'lmasligimiz kerak mana shu narsani. Islom unaqa hali yuzaki amallarni e'tiborga olmaydi. Faqat ixlos bilan har bir narsani bo'lishligini maqtaydi. Hatto ixlos bilan bajarilgan oddiy amallar ham Allohning huzurida katta amallar qatoriga kiradi. Kecha ham mana gapirib o'tdik, shuni ozgina davom ettirib qo'yaylik. Allah Teala'ya tırgat diyorlar. Bizden yan menaşı ihlas sıfatıyla